sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe 21h30 na Goma, pe Bipai Binso, na ngambo ya Est, ya ekolo Congo démocratique mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mukili lo ezali basango na biso na lokota la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kala la Alimasi na Chan bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mukili lo epesa melibino na Marius Muhunga boyo ka basango to melibino lelo. Na ituka ya Nord Kivu, uto Butu ya Lubi, kota na tongo ya lelo, basimba minduki ya M23, bafunda miko bundi sa mampinga ma FARDC.
Zonjua la 3h du matin. Zonjua attaque moko, utina batu ya M23. Pour le moment, situation est sous contrôle. Batu wana bakota ki, armes forces armées de la République démocratique du Congo, batu contre-attaque.
Bato koleka nkoto yoko na bae bakima bitumba uto sheferi ya Walese Vontuku bazali ko koba ko kima mpona komi bomba na ngumba Beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali ko kende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka bakote oyo munguna a miko centre.
Farine ya manioko ekoki mpe ekomi kosala mapa na ekolo Congo démocratique boye ya no na bozangi ya farine ya blé mpona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioc na RDC pour ete répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie.
Tokosukisa masolo mabiso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba mpo na biso Dr Denis Mukwege na Thierry Michel ozali réalisateur ya film na kombo Empire du silence baye bazalaki mposo moliki awa na Washington DC. Tala masolo kitoko otobombele bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mongonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Tumba bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo démocratique na Rutshuru na Nord Kivu ba vandi bazali koyoka lokito la masasi uto butu buleki nzokande ba FRDC mampinga maikolo Congo démocratique basakoli ete batindiki molongo ya ba M23 moko mulingaki kupusana na nzela ikitaka na Goma mulubeli ya misala mia ba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kimi na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kimi na Rugari kibati pe Mungi ba yi société civile lokola ba vandi ba lobi ezali ba yi Rwanda lobi mampinga ma Rwanda ma pamela ki maye maye kolo Congo démocratique na kobeta ba rokete na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elubaki ete bato baike bazukaki pe biloko mingi e bebaki na baroketi yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo démocratique na MONUSCO misala ya kimya ya ONU bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango ba vandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo démocratique na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango koiki sama kasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiama lokola pe basivili asingi pe na ba M23 kokitisa minduki libela pe kotika bitumba po na komiko tisa na misala mia Nairobi zokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosalema utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kolika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi, na Beni, na Norkivu, pe na Irumu, na Mambasa, na Ituri, kati na 2008, na Sanza ya Misatu ya 2022, elobi rapport ba Kelimibeko ya Ekolo Kongo Demokratik, ba Bimisi Lobi, mo Kelimibeko ya Ekolo Tombasi Yotama, na Oyo ya Ituka ya Norkivu Mbenze Yotama, ba Lobi atako etade siyaje tiyama na Molili ya Mboka, Makambo, Mabongwa ni Kakate, ekomi mo kanda na bango ya mibali babimisi uto mobu moleki. Misala mitele misamaki lelo na Université ya Kinshasa simana nungu nungu ya bana bakelasi baye bazali ko senga bobongi sami ya motango ya mosolo basengeli ko futa puna kotanga. Bana bakelasi bazali pe ko senga iti bazungi sama kuvanda na ba omo pe bus trans academia ila kamaki bango epesama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mitele misama puna kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Équatoriale na likita ya lisungi to ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano mokonzi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée Équatoriale la Teodoro Obiangwema Mbasoko moyi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona mali susu pona kokamba OMS mabongisi mia molongo pona bokolongo no mibu mitano misusu motango ya bala kisibilungi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pour nous passer en abisso na Mokuse. Ekolo Belgique, ekozongi sa omoko mwa le 20 juin, mozali kouya na ekolo Congo démocratique na milulu miko salima na Bruxelles, eteni anzoto e mwana niko zala, lino ya Patrice Lumumba, premier ministre wa Yambo, ya RDC, Oyo, abomamaki na mobu 1961, e sakoli ba konzi ba ekolo Belgique na liye bisi ba bimisi lelo mokolo mwa mibale, milulu miyango, mizongi sa man sima mbala mingi, pona COVID-19. Bakonzi ya Belgique na libota ya Lumumba ba yokani mpona yango. Mukonzi ya Belgique esengeli asala mobembo na RDC mikolomizi ya likoya. Batopene na motoba bakufaki baike bazoki mpe biloko biike bibebi na likama tope. Aksidan ya motuka ya monene salemaki na tongo ya mokolomwa lelo 24 mai na Kingabwa na komune ya Limete na Ngumba Kinshasa mingi mingi na are Uzam na nzela ya Poilour. Douglas Nkulu, bourgmestre ya komune ya Limete, aibisi na actualite.cd ete nzoto minei esi ebimisami mpemi bale misusu mitikali na nse ya motuka mizali kozela ko bimisama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, uto butu ya lobi kolanda tongo ya lilo, basimba minduki ya M23 bafundami ko bundi sa mampinga ma FARDC na groupement ya Buhumba na territoire ya Niragongo, ba imboka baike ba kimi mpe batiki biloko na bango na sima. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe ba bomb eyokana ki wuta butu na ngonga ya misatu ya tongo kota na mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Buhumba na pene na kilometre tuku misatu na Ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo, administrateur ya territoire eye, oyo apesa ibiso sango eye, alimbola ibiso ete ba imboka baye bakimaki bakoki kozonga poete mapinga ma FRDC ba bengani basima manduki baye batungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka colonel Patrick Iduma Molengo to benga ki na nzela ya singa
na confirmer ka attaque za ki lelo na tongo ah uzovlo la 3h du matin uzo ka attaque moko ah euti na bato ya M23
siko la minute situation comme une denkuna
a pour le moment situation est sous contrôle bato wana ba kota ki ar forces armées de la République démocratique du Congo ba contre attaque a bing bango ba kimisi bango maintenant situation ka ya Niragongo Mubimba et ali sous contrôle forces armées de la République démocratique.
Et bon, bah, il m'a dit que
c'est un peu comme ça. na mwa kubanga wana mwa kubanga ba imboka population mingi akiti sikoyo na vila Goma eza ba imboka wa ya Kibumba wa ba Bumba ba nguma ba kitamase na vila ya Goma yango wana na lekitaki message na ba radio na lekitaki na ba réseaux sociaux que situation est allée sous contrôle. Armée Nabiso a récupéré situation Mobimba, la territoire de Nyiragongo. Depuis la Mouine. Donc situation est allée sous contrôle. Population à Bangate, population Moko Moko Azonga Manda Kunaye, armée. A contrôlé la situation au Bimba, le gouvernement de Kibumba, donc il y a une réalité, la population de Zonga, qui est sécurisée dans l'armée de Nabisso, qui est sécurisée dans la police de Nabisso.
Tomoni Baimage, l'accès est Zali, Mapinga, ma Rwanda.
Au Rwanda, il y a un commentaire qui est en train de dire que Yangomoko est en Koloba. Lui, Yangomoko est lobby. Oyo bato wana bayi ko attaquer biso bomoni bilambani barat alo wana yango moko ya ko loba biso to sala commentaire moko
to simba ete bitumba biye bisalemi sima na mokolo moko uta mapinga ma Rwanda bafunda ki mai ya FRDC ko beta ba roquette na mboka nzike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Rutshuru e ezali na Mondelo na territoire ya Nyiragongo uta engumba Goma fiston ise mwami Bona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi bato koleka nkoto yoko na bayi bakima bitumba uto cheferi ya walese vonkutu bazali kokoba kokima pona komibomba na ngumba beni pona bozangi bokengi boye bozali kosalima na bitumba batomboki la lingomba ya ADF bazali kosala posengeli koeba ete na territoire ya Irumu bamboka pene na tukumi bale esili kotika mana bavani na yango pona bozangi bokengi mpe kokima bitumba tulandabolai ya sango uto ngumba beni na Erikas Moisi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa monsalami bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyanderu mokambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema malamu kolenga la lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numéro 4 parce que eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po monguna ye azo circule azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Automaber Nandimo bazaka na kote ya balabala me bazo landela monguna te
Mulobeli ya Mapinga ma FRDC na ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango ezali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na wale se vukutu kuna na territoire ya Irumu oui bafandi bakima kati bazali kozonga ebele te donc de soit monguna zalaki na posa ya kokanga RNK pona kuampeshe ravitaillement to passage ya population kati FRDC bazali kolanda monguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekole nyonso ezalaki nzinga basali ba presenter l'examen na bango malamu na mambasa na komanda to bisika nyonso zali ko lakisa ete tozali kosala mosala malgré mwa ba munguna zali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwanlevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie
bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafandi kofungola miso mpe kolandela mayematali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko denoncer ezali ko pesa monguna ata lisungi te kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu akolaborer na mapinga ekolo pe atya confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
ituka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizalinse ou état de siège pe opération conjointe kati na mapinga ma Uganda mpe FRDC kasi bozangi bokengi bozali se kokoba uta engumba beni Erikas Mwisi po na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Boyebi ete farine ya manioko ekoki mpe komi kosala mapa na ekolo Kongo Demokratike boyano na bozangi farine ya blé po na kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farine ya manioko ekoki kosala mapa na ndenge nini? Tolanda sango yango uto engumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tozali na ntelempene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farine ya manioko likambulisale mara mingi te na Kinshasa pe ekolo Kongo Demokratike. Ezali eno epesami na kokoso euti na bozangi farine ya blé, kokoso euti na bitumba ya Russie na Ukraine esika blé eutaka mingi. Awa na sele mapa ya manioko mazali maele ya mama Marie Claire Yanzu azali biologiste moléculaire uto mibu mingi pe asala bolukiluki tango molayi mpona yango. Toyo ka mama Marie Claire Yanzu.
Makanisi ya kosala farine ya manioko pona kosala yango mapa bien ba patisserie eutaki na kotala ba mama badakala bazwaka ata sombi farine nene ya blé mona ifaya kopatisa kama fufu pona asala benye na yepo azwa benefisi mingi pona farine pona fufu eza moins cher. Mais au commune d'une manière générale benye wana ezalaka kitoko te ndenge wana la tali ndenge ba étude mususu na sala ki pona na kati ya manioko ponga yindi na kama mbimba ya recherche na consacrer ango na ba produit ya manioko.
Mikolo mileki mbula matari ekolo Kongo Demokratike esakola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na babulangerie mpona kopesa eyano na mboka na mayematali mapa atako farine ya blé eyeutaka mingi na Ukraine pe na Russie ezali komonana te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps tozoko soutenir na nos productions parce que production ya manioko fo ezala ebele lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioko tozana bo manioko ebele na RDC pour être et répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie donc tozo ko travailler to sa musala pour production mata mais pe tozo sala musala pour to encadrer batu baye ba kosa la farine du manioc panifiable eza n'importe quelle farine té OK eza fufuté que kaka uti manioc niki yango okoti na mapa to okoti na bagato té eza farine moko spécialisée. Eza na ba norme nango. Eza na mibeko nango. Voilà ba procédé. Il faut que ça les a boye boye boye. Tozo si sa ba procédé wana. To banda ki yango na 2020. Tozo si sa ba procédé wana na ministère ya industrie. Koutou semeno to za na renyo moko na makambo wana.
Mama Marie Claire Yanzu asi abana kosala mapa na manioko. Kasi azali na nkokoso mingi. Nzo kande mikolo mileki. Ministre atali industrie na mbula matari ekolo Kongo Demokratike. Akitaki na isika mapa maye mazali ko salema pona kotala yango. Mama Marie Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya ba industrie. Manioko makoki kozala mpenza eyano mpona bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko eye ya nkokoso. Kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya baboulangerie ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka lo Amerika.
Leo tozali mokolo mwa mitano tope vendredi. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango.
Nalina kanabiso na Bozindo lelo toyambi Dr. Mukwege wazali prix Nobel ya kimia na ekolo Kongo Demokratike pe abongisaka basio bazwama na makasi pe babebi sama ayaki awa na Etats-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko yamba bango babale pe bakoloba mbote Dr. Mukwege tobandi na yo. Dr. Mukwege film Empire du silence euti kolakisama awa na Washington DC kasi ezali film ya mbote basali pona kulubila mbeba to bobumisa makana Congo lelo mi mibu zomi mileki uto rapport mapping ya ONU salama kasi usenga kamikolo miso bati yango na mosala kasi mibu zali koleka mingi yo kanisi nini est-ce que zali kaka na eliki ate ekosala.
Vous savez, les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles. Et donc il n'est pas question d'espoir ou non. Je crois que
et l'accent du rapport mapping est allé nous voulons transmettre et koki kolim sa mateto ba crime imprescriptible yango esalite likambo ya kozana eliki ya tote na kanisi te biso toyebi ete tozali kosala e tosengeli kosala bongo tolingi totikela yango mpe lokola na bana ba ekolo Congo démocratique na ntina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko sembo ekokatama
sika bokanisi kosala nini mpona komema ata ONU ata bayi molongo kotia na mosala makambo to mpe mikano miyemizwamaki na rapport mapping wana.
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice. Ces films, c'est un outil qui peut être utilisé par tout Congolais
qui veut finalement que la culture de l'économie puisse se terminer en République du Congo. On aura pas la paix de Congo. Oyo alingete bozangi etumba bosila akoki kosalela solo tokozala na kimia te soki bato mabe bakozalaka na bonsomi mpe bakokobaka nkaka na bonsomi mpe bakokobaka kotambola bonsomi mpe kosalaka mabe na bozangi etumba bonso.
Les criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
Olandaki eya noto bieno ya mbula matari mokonzi ya mboka bengi bato kopesa mayili mpona kotala soki esengeli kokoba na etali eseja tia uto koleka mobu moko soki mpe ekoki kobongolama abengi bato banso kopesa mayili kasi ya yo mayili okopesa yango ezali nini loba nano.
Moi, je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Vetting na kanisi ete soki tokobi na mapinga mai makilama ki sima na brassage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike na kanisi ete tokokoba kozwa kaka makambo mazali kokomela biso. Président alobelaki makambo mango na kanisi ete alobaki maloba makasi mpona mapinga na kanisi ete maloba pamba mokate esengeli misala misala miango mizali kokombola mapinga.
Je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée, mais je pense que ces mots ne suffisent pas, il faut des actions et cette action là c'est l'assainissement.
Kasi esengeli kosala penza nini ya siki.
Je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali kosukola mapinga. Esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato bateyama kobatela bana mboka kasi kosala makambo te mpona mpasi ya bato basengeli kobatela. Na kanisi président alobaki makambo ya makasi mpona yango. Kasi nga na kanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga ya républicain to mapinga maekolo mai mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
formé pour réprimer la population et qu'elle est censée protéger.
Ekolo Kongo Demokratike ezali sika na mobu moko na ndambo yambo na maponami baike bakanisi yopo ko ikopesa kombo na yopo okokisa makambo olobaka yomoko olobi nini.
Je pense que Congo il y a la liberté d'expression et s'il y a des gens qui pensent
na kanisi te ekolo Kongo Demokratike tozali na bonsomi ya koloba soki bato bazali kokanisa ezali mpe na bonsomi ya kokanisa maloba mabango matali se bongo ngala ni sete bazali na bonsomi ya kokanisa mpe ya koloba
matono mingi de penser et de s'exprimer. Merci.
Tokopesa ziko maloba na mokeli ya film et Empire du silence Thierry Michel tokutuna omwa mituna ndeko ekomi film ya mbala mingi ozosala kasi obimisi suko Empire du silence simana yango tokokoloba nini tokuza.
Ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo. Pour comprendre quel
comment on a pu en arriver à la tradition de Yabitumba yambo mpe komeka kumanyola mpona nini baibasalaki bobomi batikala kopesa maetumu te. Obike ezali yango nde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali komeka komimasango yango na mokili mpwete bato bayeba yambo lisitwale ya Congo. Bayi Amerika, ba Belge, ba Français bayebi te lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndeko. Na kanisi na film eye, tuzali komeka kolimbola na mayele kasi na bobete nyonso mayi masali maki mpe masali lakaite kino sika tozina nukinya te na Congo atako na ndingisa onu ezali na Congo wuto mibu ntuku mibale
l'état de paix au Congo malgré la présence par exemple des Nations Unies depuis 20 ans.
Kasi basusu ba tunaka pona nini osalaka ba film mbala na mbalaka na Congo ezali mbambo zutia olukaka penza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
Et pourquoi ils veulent le diffuser le plus massif possible. Moi, je suis un chambre de l'Union Européenne. 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 Namitie na mosala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo mpona komonisa yango monene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandimi epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu komeka kokoisa nga na etumbu ya boloko pamba te emonisami polele ete filme eye ezali koningisa bato bayike esengeli esalema bongo mpo bato baye bazalaki na mbeba mingi baye balelisaki batangisaki makila wuto mibu 25 bakoki te kosepela na maloba ma docteur Mukwege to na mateya mama solo film eye ezali kolakisa na
mokili ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
Otipe kolobango kasi na tango eye ozali kosambisa na Kinshasa po moto moko afunda kio mokili film lokola yo to oyibaki film na ye po cheka ngo na kati pe bazali kozela kokoisa na likambo.
C'est un fantasme absolu, hein. C'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste. Le seul plagiat qu'il y a,
ezali penza ndoto ezali boyokani ya bato mabe ekoki kondima mate elo moko kaka ezwama esika mosusu ezali moto asalaka bafilm to cinéaste moko na baye bazali nsima na ye azwaki ye moko mpe bililingi mingi bisika misusu ya moyibi nga nayiba yango ata moke te asalela bililingi zomi na libwa ya filme na nga.
Matin de mingi na docteur Denis Mukwege na Thierry Michel po na boyaki na Washington a kolakisa film Empire du silence c'est la Kivabino et Edi Isango.
Matondo mingi Edi Isango ayambaki pona biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel wazali bongo réalisateur ya film Empire du silence ba bazalaki awa na Washington DC pona kolakisa film yango tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen bango nde bazalaki onzela ya masini bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomelaki bino pe lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu ipai biso bozami na kolanda ka basango ya La Voix de l'Amérique totombele bino mokolo mwelamu butu elamu soki bosi bokomi na butu botika na malamu.